Сёння ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы і сусветны дзень міру папа Францішак даверыў Маці Божай сардэчнае жаданне вернікаў і патрэбы ўсяго свету. Сваю першую эўхарыстыю ў новым годзе святы Отец пачаў словамі старажытнай малітвы благаслаўлення, якой Бог навучыў Майсея. «Няхай благаслаўляе цябе Пан і аберагае цябе, няхай Пан распраменіць сваё аблічча над табою і адорыць цябе ласкай, няхай Пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам». Гэта словы сілы, адвагі, надзеі, сказаў папа, не ілюзорнай надзеі, заснаванай на крохкіх чалавечых абяцаннях, і таксама не наіўнай надзеі, якая ўяўляе будучыню лепшай, толькі таму, што яна будучыня. Гэта надзея, паводле яго, грунтуецца менавіта на благаслаўленні Божым. Благаслаўленне, якое ўтрымлівае самае вялікае пажаданне, пажаданне касцёла для кожнага з нас – цалкам напоўненая любячай абаронай пана, яго прадбачлівай дапамогай. Паводле святога айца, гэта пажаданне цалкам споўнілася ў адной жанчыне – Марыі, якой было наканавана стаць Багародзіцай. Гэта самы галоўны і важны тытул Маці Божай. Гаворка ідзе пра цноту, ролю, якую хрысціянскі народ у сваёй пяшчотнай і шчырай пабожнасці усведамляў заўсёды, сказаў папа, і дадаў, што Панна Марыя апярэдзіла нас на шляху веры і таму з'яўляецца асабліва блізкай да нас. Маці Божая падзяліла наш стан, яна павінна была крочыць тымі самымі дарогамі, якімі ідзем мы, часам складанымі і цёмнымі, яна павінна была апярэдзіць нас у пілігрымцы веры, сказаў святы Отец. Францішак нагадаў, што Маці Божая, крыніца надзеі і сапраўднай радасці, прыклад пакоры і адкрытасці на волю Божую, якая на кальварыі трымала запаленым полымя веры ва ўваскрасенне сына і перадала яго з матчынай любоўю іншым. Папа заклікаў даверыць Багародзіцы на шлях веры, жаданні сэрца, патрэбы ўласныя і ўсяго свету, у першую чаргу голад і прагу па справядлівасці і міру.